Tak vám prajem pokojné nedeľné ráno. Teším sa, že môžem byť medzi vami. Neprinášam vám žiadne pozdravy, lebo nikto nevie, že som tu. Teda už to asi vedia, lebo cez internet sa to dozvedeli. Ale len včera večer v podstate to tak vyšlo, že budem tu kázať. Chcem sa s vami podeliť o niekoľko myšlenok, ktoré mám ku takému podobenstvu pána Ježiša. A je to podobenstvo, ktoré mi uplynulý rok tak veľmi veľakrát chodilo po mysli. A často som si na ňo spomínal, keď som sa modlil za cirkev Bratskú, za naše zbory, ale aj za našu malú stanicu v Giraltovce. A myslím, že bude rezonovať aj v Prešovskom zbore. Ale začnem otázkou. Čo majú spoločné tieto postavy? Bill Gates, Lionel Messi, Popoluška, Nelson Mandela, Frodo, biblický Dávid, Forrest Gump a napríklad ešte Steve Jobs. Niektoré postavy sú skutočné, niektoré vymyslené, niektoré ešte žijú, niektoré už nie. Ale majú spoločnú jednu vec. Majú spoločný príbeh. Malí, podceňovaní, bezmocní, bezvýznamní sa stali veľkými hrdinami, úspešnými legendami. A my radi počúvame takéto príbehy, príbehy, ako sa z niekoho bezvýznamného, nejakého zaznávaného človeka stane niekto neočakávane významný. Radi počúvame takéto príbehy, lebo nám to dáva nádej, že aj ja by som mohol byť taký. Dávajú nám nádej, že aj v nás je potenciál k úspechu. Len potrebujeme správnu príležitosť. A tak tá otázka je, že ako my môžeme byť súčasťou takéhoto úspešného príbehu. A pán Ježiš dáva odpoveď na túto otázku práve v tom jednom podobenstve. V podobenstve o horčičnom zrnku. Matúš 13. kapitola, 31. verš, 32. verš. Krátke podobenstvo, ktoré Ježiš rozpráva. Nebeské kráľovstvo je podobné horčičnému zrnku, ktoré človek vzal a zasial na svojom poli. Hoci je zo všetkých semienok najmenšie, keď vyrastie, je väčšie ako všetky byliny a stáva sa z neho strom. Takže prilietajú nebeské vtáky a hniezdia v jeho konároch. Ježiš hovorí podobenstvo o úspechu nebeského kráľovstva. Ja by som dve veci chcel tak zdôrazniť. To prvé je rast nebeského kráľovstva. Z malého semienka, zrnka sa stáva veľký strom. Ale potom druhá vec je, že služba nebeského kráľovstva, to je ten veľký strom, v ktorom hniezdia vtáky. Aby pán Ježiš zvýraznil rast nebeského kráľovstva na zemi, tak používa obraz horčice. Podľa všetkého ide o horčicu čiernu, v našich končinách veľmi málo známy druh. Je to horčica, ktorá sa pestovala v okolí Stredozemného mora, čiže na území Izraela a v okolí. A Ježiš upriamuje našu pozornosť na to malé semienko, najmenšie zo všetkých, ktoré sa siali na poli. Ale keď toto horčičné zrnko dá život, vyrastie z neho rastlina, je najprv bylinou, potom kríkom a nakoniec stromov. Rastlina je väčšia ako všetky ostatné byliny. Už to nie je bylinka, ale je to strom. A z toho, čo som sa dozvedel, keď som študoval aj toto podobenstvo a vôbec tú rastlinu, tak za dva roky narastie do výšky 4 až 5 metrov. Ale to nie je všetko. Táto čierna horčica je vysoko rozpínavá rastlina. Nielenže rastie do výšky, ale za veľmi krátky čas sa rozšíri po celom poli. rastie tak na husto blízko seba, že vytvára takú nepreniknutelnú sieť konárov a kmeňov. A botanici hovoria, že takto zarastené pole vytvára svoj vlastný ekosystém. Pretože je tam bezpečie, je tam potrava, prilietajú tam vtáci a hniezdia tam. A celé to pole zarastené vytvára svoj vlastný ekosystém. Z malého semienka, veľký strom, až sieť stromov. Pán Ježiš použil tento obraz, tento príbeh horčičného kráľovstva, aby ukázal obraz príbehu rastúceho nebeského kráľovstva. Tomuto horčičnému obrazu predchádzajú dve podobenstva, kde pán Ježiš tiež používa také výjavy z poľnohospodárstva a hovorí o rozsievačovi a o kúkoli. A v podobenstve rozsievačovi je to semeno obrazom slova o kráľovstve. V podobenstve o kúkoli je semeno obrazom detí kráľovstva. A keď toto spojíme dokopy, tak to horčičné zrnko je obrazom ľudí kráľovstva, žijúcich podľa slova o kráľovstve. Sú ľudia kráľovstva, ktorí žijú podľa evanjelia. Takže ako môžeme my byť súčasťou úspešného príbehu? Musíme byť deťmi kráľovstva a žiť podľa slova o kráľovstve. Kresťania, žijúci podľa evanjelia, majú v sebe veľký potenciál k rastu. Nie len k rastu charakteru, ale aj k početnému rastu. Život v nebeskom kráľovstve je charakterizovaný nebeskou milosťou, mocou a múdrosťou. Milosť, moc a múdrosť. Milosť, ktorú príjmame od pána a dávame ju ďalej. Milosť, ktorú príjmame, odpustenie, ktoré príjmame, ale ktoré aj dávame ďalej. Tak sa stávame vlastne deťmi kráľovstva, že príjmame Božie odpustenie, vďaka tomu, že Ježiš zomrel namiesto nás. Ale potom je moc, ktorú dostávame z neba a slúžime ňou okolo. Znova ten kolobeh. Príjmame a dávame ďalej. A potom je múdrosť, ktorú sami hľadáme v Biblii, v Božom slove a vedieme ňou ďalších, druhých. Život v kráľovstve je charakterizovaný milosťou, ktorú príjmame a dávame ďalej, mocou, ktorú príjmame a dávame ďalej a múdrosťou, ktorú príjmame a dávame ďalej. Ak príjmame nebeskú milosť, moc a múdrosť a prinášame ju na zem, tak máme v sebe potenciál kráľovstva, potenciál pre rast kráľovstva. Dávam jeden taký príklad. Podľa historikov v roku 100 bolo na svete iba 25 000 kresťanov. V roku 310, ešte pred tým, ako sa kresťanstvo stalo oficiálnym náboženstvom Rímskej ríše, ešte pred tým, ako vlastne už každý musel byť kresťan, v roku 310 bolo takmer 20 miliónov kresťanov. Ako sa to mohlo stať? V roku 100, 25 000, v roku 320 miliónov. 200 rokov rozdiel. A v tom období bolo kresťanstvo ilegálnym náboženstvom. V tých najlepších prípadoch bolo tolerované, v tých najhorších bolo veľmi kruto potláčané. Kresťania nemali žiadne cirkevné budovy, aspoň nie v tom našom ponímaní, kostoly. Nemali ani Bibliu v tej podobe, ako ju máme my. Nemali školy, misijné organizácie, diakonické združenia, festivály, koncerty. Nemali veľa vecí, ktoré máme my dneska. A dokonca, kto sa chcel stať kresťanom, kto chcel vstúpiť do cirkvi, musel splniť veľmi ťažké podmienky. Ku koncu 2. storočia sa konvertiti museli podrobiť veľmi zdlhavému a náročnému procesu, ktorý mal zabezpečiť to, že sú toho hodní, aby boli kresťania. Či je to správne alebo nie, to už nechám na vaše posúdenie, ale tak to tam bolo. Takže, ale čo mali? Prečo tak rástli? Čo mali títo kresťania? Čo majú ľudia kráľovstva, žijúci podľa slova o kráľovstve? Majú v sebe život. Majú v sebe ten potenciál pre rast. A ten potenciál sa objavuje v príležitostiach. V príležitosti pre službu. A toto je tá druhá črta nebeského kráľovstva. Tá prvá je rast, rozpínanie, rýchly rast. A tá druhá črta, ktorú Pán Ježiš spomína v tomto podobenstve, je služba nebeského kráľovstva na zemi. Rast kráľovstva nie je samoučelný. Cieľom je služba svojmu okoliu. Zo semienka sa stáva strom, strom, na ktorom hniezdia vtáky. Je to obraz služby nebeského kráľovstva druhým. A aby sme to lepšie uchopili, tak vám ukážem druhé miesto v Biblii, kde je iné kráľovstvo, ktoré je opísané týmto istým podobenstvom. V Ezechielovi 31. kapitoli je opis asýrskeho kráľovstva. Asýrske kráľovstvo bolo bezbožné, bolo zlé kráľovstvo. A toto asýrske kráľovstvo si podrobilo svoje okolité národy. A v Ezechielovi je Asýria opísaná ako strom, strom, ktorý je najväčší medzi ostatnými na poli. A potom v 6. verši 31. kapitole Ezechiela je tento náš obraz. Na jeho vetvách hniezdili všetky nebeské vtáky. Pod jeho konármi sa rodili všetky poľné zvieratá. V jeho tvôni bývali všetky početné národy. Národy, ktoré si Asýria podrobila, sú ako vtáci v jej korune. Vyzeralo to asi takto. Asýrske vojsko prišlo, zabralo mesto alebo krajinu a v podstate povedali toto. Nechceme vás zničiť, chceme, aby ste prosperovali, chceme, aby ste rástli, budeme vás dokonca ochraňovať, dokonca otvoríme s vami obchodné cesty, ale musíte nám platiť tribún, musíte uznať našu vládu, musíte sa slúbiť lojálnosť a oddanosť. Ak to neurobíte, tak vás vypalíme. A tak sa z Asýrie stal strom, ktorý bol taký veľký, že v jeho vetvách hniezdili vtáky. Asýria slúži druhým národom, zabezpečovala im bezpečie, ochranu, garantovala pokoj, prosperitu, obchod prekvital, ale nebolo to zadarmo. Podrobené krajiny museli platiť dosť veľký a ťažký tribún tejto Asýrii. A toto je pozemské kráľovstvo, kde platí niečo za niečo. Nebeské kráľovstvo je opísané rovnako, je to strom, v ktorom hniezdia vtáky. A tie vtáky sú tiež obrazom národov alebo okolitých národov sveta, alebo ľudí v tomto svete. Vtáky na strome nebeského kráľovstva sú ľudia, ktorí nie sú deťmi kráľovstva, ale ktorým nebeské kráľovstvo slúži. Rozdiel medzi pozemským a nebeským kráľovstvom je v jednej veľkej veci. Na strom nebeského kráľovstva prilietajú vtáky dobrovoľne, same. Tam Pán Ježiš to tak hovorí, že vtáci sami prilietajú. Ľudia sami prichádzajú, aby boli pod tôňou nebeského kráľovstva. Prečo je to tak? Lebo nebeské kráľovstvo slúži ľuďom nie tak ako pozemské. Slúži nezištne, slúži bez vypočítavosti. Aby som toto nejak znova ilustroval, tak budem pokračovať v tom príbehu prvých kresťanov. Prečo bol ten nárast kresťanov v prvých storočiach taký mohutný? Prečo to bolo, že za 200 rokov, a neviem koľko percentný nárast, obrovský nárast? Pretože sa stali stromom, na ktorom hniezdili vtáky. Nezištne slúžili svojmu okoliu. Nezištne, bez vypočítavosti, slúžili druhým ľuďom. A to aj takým spôsobom, že aj keby tí druhí ľudia sa nemali obrátiť, aj keby tí druhí ľudia sa nemali stať členmi cirkvi, aj tak im chceme slúžiť. Jeden príklad uvediem. V roku 250 postihol Rímsku ríšu veľký mor. Historici uvádzajú, že zomrela, že počas tohto moru zomrela tretina ríše. Ten strach pred nákazou bol taký veľký, že rodiny svojich vlastných chorých vynášali na ulicu a nechceli s nimi nič mať. Ako náhle niekto prejavil príznaky a známky moru, vyniesli ho na ulicu, zabarikadovali sa a už s ním nekomunikovali. Pre nich to bolo ako smrť, ten človek pre nich zomrel. Chrámy boli prázdne, tie pohanské chrámy boli prázdne, lebo kňazi utiekli. Radnice, vedenie mesta, všetci utiekli, radnice boli prázdne. Školy boli prázdne, lebo všetci učitelia a filozofi tiež utiekli. Jediný, kto sa staral o chorých, boli kresťania. Chodili po uliciach, zbierali chorých, brali si ich k sebe domov a potom im pomáhali. A pomáhali im aj za takú cenu, že oni sami zomierali. Pomáhali im jednoducho, žiadna veľká veda. Voda, jedlo, modlitba, deka. Bežná opatera. A predsa taká veľká pomoc. A predsa mnohí ľudia boli aj uzdravení. Ale mnohí kresťania zomreli. Z tej korešpondencie medzi zbormi sa zachovali záznamy o tom, koľko veľa kresťanov naozaj zomrelo v tejto službe. Tí najhorlivejší, vedúci zborov, zomreli na nákazu, lebo slúžili druhým. Prečo to robili? Však kresťanstvo bolo len v plienkach. Kresťanstvo bolo ešte maličké náboženstvo. Však by sme chceli povedať, že nemajú púť seba záchovy? Veď celé evanjelium je ohrozené, ak títo kresťania vymrú hneď na začiatku. Ale práve preto, že mi išlo o druhých. A nezištne, mnohí z tých ľudí, ktorí im slúžili, ani neboli, ani možno neprijali Pána Ježiša ako spasiteľa pána, ale práve vtedy kresťanstvo najviac rástlo. Práve toto bol signál pre spoločnosť, že títo kresťania majú niečo iné. Majú potenciál a mali aj príležitosť to dokázať. Nebeské kráľovstvo slúži ľuďom nezištne, bez vypočítavosti. Takže ako byť súčasťou tohto úspešného príbehu? Súčasťou úspešného príbehu budeš len, keď budeš súčasťou nebeského kráľovstva. Možno v pozemskom kráľovstve dosiahnete veľký úspech, a možno nie. Ale ak si súčasťou nebeského kráľovstva, máš veľký potenciál. A ten potenciál objavujeme práve vtedy, keď príde príležitosť, keď príde nejaká šanca slúžiť druhým. Prví kresťania by možno nikdy neobjavili ten potenciál k rastu, keby nevyužili príležitosť služby. Ako byť súčasťou tohto úspešného príbehu nebeského kráľovstva? Myslím si, že je to o tom, že musíme si vytvoriť návyk príjmať a dávať. Príjmať milosť a dávať milosť druhým. Príjmať Božiu moc a slúžiť to Božou mocou druhým. Príjmať múdrosť od Boha a druhým slúžiť, vyučovať, radiť, viesť. Keď si vytvoríme tento návyk, tento kolobeh, tak nie len, že objavíme v sebe potenciál, ale budeme vidieť aj tie príležitosti k službe. Tak ja vám prajem, aby ďalší týždeň, ktorý je pred nami od zajtra, od pondelka, ste objavovali ten potenciál, ktorý do vás Pán Boh vložil. Ale tak ste ho objavovali, že budete využívať príležitosti, ktoré vám Pán Boh pripravuje. Amen.